ho se na taba hore kgoro tsheko e nka sephetho se feng ka moswane, gona le mebotso e e leng gore Patricia de Lille o tshwanetse a e fetole, e tshwanang le gorena ke ka baka laeng a ile a romaela molaetsa wa SMS go Councillor Zanthea Limbeck a mo kopa gore a neele o ne e le city manager wa masepala wa Kapa dintlha gore a kgone go thola mosebetsi o gape. Ke ka baka laeng a sa batle go sebedisana le investigation ya Bowman e shebaneng le ditaba tse sa tsamayeng hantle mo masepaleng wa Kapa, le gorena ke ka baka laeng a tswetse pele le go tshosetsa basebetsi ba babedi ba masepala bao ba ile go ba ntsha ditaba tse tsa go sepele botse mo masepaleng wa Kapa. Ha mme de Lille a ntse a tswela pele le go lwantshana le mokgatlho wa DA ka dikantorong a sebedisa madi a setšhaba, rona re le ba DA re tla tswela pele le go beya batho le setšhaba sa Kapa pele.